Quae calit alti sgarrula ramis, ares caveae clauditur antro. Huic licet illit apocula melle largas, qued apes dulci studio ludens hominum cura ministret. Sitamen arto saliens texto, nemorum gratas viderit umbras, sparsas peribus proterit escas, silvas tantum maestra requirit, silvas dulci voce susurrat. Validis condam viribus acta, pronum flectit virga cacumen, anxi curvans dextra remisit, recto spectat vertice caelum. Ecadit Hesperias phoibus in undas, sed secreto tramiter ursus currum solitos vertit ad ortus. Repetunt proprios quaeque recursus reditu quae suo singula gaudent, nec manet ulli traditu sordo, nisi quod fini unxerit tortum, stabilem quae sui fecerit orbem.